Понтификат Папы Франтишка нехай принесе новый запал святости и правды, одинства и евангелизации, любови и солидарности. С такими словами извернулся до латиноамериканских бискупов кардинал Марко Уэлле, старшиня конгрегации по справам бискупов и папской комиссии по справам Латинской Америки. Ён скіраваў спецыяльнае пасланне з нагоды пачатку пантыфіката папы Францішка. У ім іерарх адзначыў, што хрысціянскія супольнасці і народы Лацінскай Амерыкі павінны адчуваць асаблівую блізкасць да пантыфіка, які паходзіць з іх рэгіёна. У сувязі з гэтым кардынал Уэлле пажадаў, каб на кантыненце надзеі была праведзена малітоўная кампанія ў інтэнцыі папы. Акрамя таго, ён падкрэсліў, што прыклад і словы святога айца заклікаюць усе краіны Лацінскай Амерыкі і ўсяго свету да міласэрнай блізкасці, асаблівай увагі да беднасці, болю і надзеі народаў, галоўным чынам бедных і пакутуючых, якім трэба перадаваць навіну пра збаўленне Хрыста. Кардынал Уэлле заклікаў лацінаамерыканскія епіскапаты паразважаць аб значэнні кантынентальнай місіі, якую папа Францішак носіць у сэрцы. Што значыць для касцёла на асобным кантыненце распаўсюджваць Евангелле аж да краю зямлі? Гэта пытанне, паводле ватыканскага іерарха, заслугоўвае вельмі сур'ёзнага разважання. 24-30 красавіка члены Рады біскупаў Лацінскай Амерыкі Челам здзейсняць штогадовы візіт у Рым. 25 красавіка яны сустрэнуцца з папам Францішкам. Акрамя таго, у рамках візіта іерархі наведаюць дыкастэры рымскай курыі і генеральны сакратарыят сінода біскупаў, каб абмеркаваць актуальныя праблемы і дзейнасць касцёла ў рэгіёне.